Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 22 чэрвеня. Нашы тэмы. Уладальнік «Паедзім-паедзім» гатовы ўкласці 100 тысяч долараў у курапаты і змяніць фармат рэстарана. Расія зняла забарону на пастаўкі малака з Беларусі, але не з усіх прадпрыемстваў. Еўракамісар Йоханнес Хан наведаў легендарны мінскі універсам «Цэнтральны». Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». 22 чэрвеня уладальнік рэстарана ў Курапатах Леонід Зайдэс сустрэўся з кіраўніком партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым і амерыканскім адвакатам Юрасём Зянковічам. Па словах Кастусёва, Зайдэс выйшаў на яго праз сяброў. Бізнэсовец прапанаваў тры шляхі вырашэння цяперашняй сітуацыі вакол Курапатаў. Першы. Уладальнік гатовы прадаць комплекс цалкам па балансавым кошце прадстаўніку грамадства, які выкарыстае забудову ў іншых мэтах. Другі варыянт. Уладальнік гатовы ўкласці 100 тысяч долараў у мемарыял Курапаты і змяніць фармат сваёй установы з забаўляльнага на сямейны. Трэці варыянт. Уладальнік гатовы прадаставіць адзін з будынкаў комплексу для стварэння ў ім музея Курапаты, перадаць грамадскай і палітычнай арганізацыі на баланс гэтае памяшканне, адгарадзіць яго ад комплексу, забяспечваць камуналку і перфарматаваць комплекс забаўляльнага ў сямейны. Па словах Рыгора Кастусёва, пакуль складана знайсці чалавека ў апазіцыі, які зможа цалкам выкупіць рэстаран у Курапатах.
Хацелось бы по максимуму скористаться этой мощностью, и как бы это была цалком установа, как мемориал Куропаты. Я разумею, хоть и вообще никого не сдается такого человека, сирот посленников, двухэтичное громадство, каким готов был комплекс цалком выкупить и перевести его в формат вот такого мемориала. Коли такий человек сдойдется, або сдойдется некалькі людей, які готовы класти сродки, то это был бы самый идеальный вариант.
Лічыць кіраўнік партыі БНФ, тым часам на 29 чэрвеня запланавана вялікая сустрэча уладальнікаў комплексу, абаронцаў Курапатаў і ўладаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Расія зняла забарону на пастаўкі малака з Беларусі. Такое рашэнне 22 чэрвеня прыняў Рассельгаснагляд. Пастаўляць прадукцыю ў Расію змогуць прадпрыемствы, якія даказалі яе бяспечнасць. У спісе згадваюцца Баранавіцкі малочны камбінат, Ляхавіцкі малаказавод, Ваўкавыскае прадпрыемства «Белакт», Мазырскія малочныя прадукты, Тураўскі і Лідскі малочныя камбінаты. Забарона дзейнічала з 6 чэрвеня і датычыла малочнай прадукцыі ў тары, аб'ём якой перавышае 2,5 літры. Было заяўлена, што ў чорны спіс трапілі тыя віды прадукцыі, у якой расіяне выяўлялі найбольшую колькасць парушэнняў. У Мінску былі абураныя рашэннем пра забарону паставак малака. Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Леонід Заяц назваў дзеянні расіян неаргументаванымі, паколькі беларускія прадукты бяспечныя. Ён лічыць, што ідзе выбіванне з рынку беларускіх прадпрыемстваў. У Маскве праходзілі беларуска-расійскай перамовы ў справе малочнай вайны. Гэтая праблема закраналася і падчас нядаўняй сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Сёлета будуць падпісаныя прыярытэты партнёрства Беларусі і Еўрасаюзам. Пра гэта журналістам 22 чэрвеня паведаміў еўракамісар па еўрапейскай палітыцы суседства Йоханнес Хан. Адказы на пытанні журналістаў прагучалі пасля нефармальнай сустрэчы міністраў замежных спраў краін усходняга партнёрства. Дакумент аб прыярытэтах партнёрства стане асновай для больш інтэнсіўнага супрацоўніцтва паміж Беларусю і Еўрасаюзам. На думку Хана, ён дазволіць умацаваць эканамічныя адносіны. Еўрапейскія інвестары атрымаюць сігнал для пачатку бізнесу ў Беларусі. Таксама ў пятніцу еўракамісар наведаў славуты мінскі універсам «Цэнтральны». Ён завітаў туды ў суправаджэнні кіраўніцы прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Андрэя Віктарын. Гэты незвычайны візіт сфатаграфаваў і апублікаваў у Фейсбуку Віктар Контар.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністерства культури стверджає, що вони не давали дозволу на таке акультурування військових могілок, яке тепер проводять на одним з старейших погостів білоруської столиці. Протяг теми у нашого журналіста Олексія Карпеки.
Праці по акультурванні військових могілок викликають множество сперечок і питань. Відомо, що вони обвішані історико-культурною коштовністю. Але наскільки законно заміняти старі, але автентичні надмогілля на стандартні надгаловники? Чи порушує спецкомбінат КБА, який займається їх добропорядкуванням, кодекс апкультури? Як розповіла Єврорадіо начальниця відділу по охові історико-культурної спадщини Наталя Хвір, она еще не бачила новые помники.
Я, ну, правда, я не обязательно посмотрю. Вот, скорее всего, возможно, на выходные, потому что сейчас, к сожалению, на службе.
Все лето у студені Еврорадио повідомляла, что коли в ближайший час никто не окультурит старые надмогилли, спецкомбинат КБА почне их демонтаж и утилизацию. Ситуацию тлумачил на месяце директора могилок Ирина Тушинская.
В дальнейшем будет восстановлено, они не исчезнут бесследно, они будут облагорожены, просто поставлен государственный, единый государственный знак. Это в виде надголовника, как на воинских захоронениях. Там, где есть фамилия, значит, будет нанесена фамилия. Если это бесфамильное захоронение, значит, будет бесфамильный надголовник, точно как и на воинских захоронениях.
Спецкомбинат КБА звертался до специалистов Минкульта на конт инвентаризации и добропорядкования на войсковых могилках. Наталья Хвир запевнила, что представники КБА проинформированы про обовязок выполнять положение кодекса об культуре и повинны заховать историчный выгляд войсковых могилок.
То есть они в курсе о положениях законодательства, о требованиях кодекса Республики Беларусь о культуре. То, что невозможно уже восстановить, отремонтировать, да, может быть, вот, но вот без внесения каких-либо изменений во внешний облик. Но точно такое же, правильно?
Змены закранули не только помники, которые развалились, але и похования, которые заховались добро. Например, оригинальный помник Эмилии Мане, теща Янки Купалы, поменяли на более сучасный, заменивший старый помник на китайский гранит. Войсковые могилки на улице Козлова у Минску – одни из самых старых у столицы. Могилки имеют статус историко-культурной каштовности. Первый раз они згадываются в 1840 году. На гэтых могілках пахаваны літаратары Якуб Колос, Янко Купала і Кузьма Чорны, гісторык Усеволод Ігнатоўскі і аўтар дзяржаўнага гімна Міхась Клімковіч. Алексей Карпека, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что литовские навуковцы магчыма идентификовали парештки белорусского национального героя Кастуся Калиновского. Про это, как пишет наша Нива, кажуть у кулуарах международной конференции, якая проходит в Вильне. Парештки повстанцев Калиновского знайшли на горы Гедемина в Вильне у жнивни минулого года. Меркуется, что одним из пахаваных был сам керовник повстання 1863 года Кастусь Калиновский. Апошнім месяцем літоўскія спецыялісты шукалі сваяку Калиновскага, каб генетычны аналіз пацвердзіў, ці сапраўды яны знайшлі парэшткі кіраўніка паўстання. Гучалі нават прапановы, каб беларускія ўлады дазволілі эксгумаваць цела Віктара, старэйшага брата Кастуся Калиновскага. Ён пахаваны на тэрыторыі Беларусі. Магчыма, цяпер нашчадкі Калиновскага знайшліся, і генетычны аналіз даў свае вынікі. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, перапахаванне парэштак Кастуся Калиновскага можа адбыцца ўжо 6 ліпеня на могілках Роса. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».